እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካልኦት ፓርትታት ንፓርቲ ብልፅግና ብምክሳስ ከይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ንክምግቱ ፀዊዖም ምምሕዳሮም ሕግን ስርዓት ንምኽባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ
ኣቦ መንበር እሂ ወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብዪ ኣሕመድ ብምክንያት ምውሃድ እቲ ግንባርን ምምስራት ፓርቲ ብልፅግናን ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
አንዳንድ ኃይሎች ይህ ኣዲሱ የብልፅግና ፓርቲ ኣህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ
ሓደ ሓደ ሓይልታት እዚ ሓዱሽ ፓርቲ ብልፅግና ኣህዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካል ክዓካ ክዝረብ ይስማዕ እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንፁር ከም ዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልፅግና ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዝሃንፅ ደኣ እምበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርትታት ንብልፅግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ብምምጻእ ክምግቱን ሒዞም ክቐርቡን እጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልፅግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮምያ ክልል የቄሮን ትግል ብኣማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ክልል ኦሮምያ ንቃልሲ ቄሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልፅግናን ሰላምን ዴሞክራሲን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጎሰብኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪቱሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕቶኹም ንምትግባር ጻዕሪ ክትግበሩ እፅውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መድረኽ ንቃልሲ ፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ምስ ዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል ኣቦወንበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኦዴፓ ኣቶ ለማ መገርሳ ብፍልስፍና ምድማርን ውህደት ፓርትታትን ከምዘይሰማምዑ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ምኒኣፈ ወርቂ ሓፂር ዜና ኣለዋ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦመንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ኣቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ኮነ ውህደት ፓርትታት ከም ዘይሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ለማ መገርሳ ቤት ምክሪ ሂወደግ ውህደት ፓርትታት ኣብ ዘፅድቀሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ግን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከይዲ ሎሚ ዝርዝር ክህብ ኣይደልን እየ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ለማ ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወምሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ ከምዚ ይብሉ።
ወሉ ማገለ ጀልቀበራ ካሴ ኣማ ድማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነርኢ
ብሓፈሻ ከም መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ምውሃድ ፓርትታት ብዝምልከት ዝተፈለየ ሓሳብቲ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንፈፃሚ ስራሕን ንኩሉን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ። እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን ክኸውን እንተኮይኑ እውን ብታህዋ ክኸውን የብሉን እዋኑ ይኮነን።
ዝርዝርቲ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦመንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕን ካብ ፓርቲኦም ኦዲፒ ምላሽ ምስ ረኸብናን ኣብ ዝመፅእ ከነቕርቦ ኢና።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀሙ ዘለዉ ቅትለታት ወይ ድማ ቅንፀላታት ሸነ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝተፈፀሙ ናይ ኦሮምያ ቢሮ ፀጥታ ገሊፁ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ ናይቲ ቅትለት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፍ ቢሮ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ቅድሚ ኣዋርሕ ጀሚሩ ዝተፈፀመ ቅትለት ተመሳሳሊ ጥራሕ ከይኮነስ ናይቲ ገበን ተሓታት እውን ሸነ እዩ ኢሎም። ካብ ሰበ ስልጣን ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እውን ዘሰቅቕ ቅትለት ኣብ መፍፃሚ ይርከብ ኢሎም ኮሎኔል ኣበበ። ኣብ ክልል ኦሮምያ أبقل كبابتات عبد العلي سبستان منغستن كالوت والكسباتن قتلت ناتقاف حموخانو سدرا موتن منغستن بتدقاقامي كغف سوط عني حميوم منغستي نتتر ترتي نايتي قابن نابحقي يقرب كمزرلوز حبرو نسوم تحبرت سابون أبقون منغستي تطوب مبال زي تتحازو حبريتا بمهاب نحق كقاربو كتحابه بروس أو عمالو أبسو من تراح سلستناي معراب أوروميا عبالتا مرالها كمز تقاتلون وسهم قليس عمالو بلعلي حدا نتبشو عطي بيليون دولار استسرح البروجيكت هنسات مسمر بابور آواش كومبولشا وليا هارا قبيعة بسنكي قرب حيل الالكتريك نايفتنا سراحي خون نبتاك بارن مئتاو كمز تتأقما نايت بروجيكت اكاير سراحة فليتام زي 390 كلتن كيلومتر زنو حاتو بروجيكت آواش كومبولشا 99 مئتاوي كاب كومبولشا وليا هارا قبيعة دما 77 مئتاوي انت تزازبا ونس اقام حيل مبراهتي انقفات كمز فترة وانا اكاير سراح نايت بروجيكت انجنر عبد الكريم محمد نفيه رئيس عام حراري كللاوي منغست عام حرا اتو تمسكن ترونهن منستر مغوازيا ويزرو داغماويت موغاسين لما عنت عربي اب كبابي كومبولشا باكال بمركاب ريوم ملو مس حيل مبراهتي زلوس اغم نمفتاح صعري كم زغبرو كلتي ام سبستان غلي صمالو يبل مسفنا راغي تغلال عقاب حق فدرال ايتيبيا بلعلي مجر جنرال كنفدانيو زغربو حدوش كسيمر سينمها بيت فردي قصرك هبوم طبعاتات حتيتهم عقاب حقي بلعلي وانا دايركتر ميتكس نبرو مجر جنرال كنفدانيو لتنال كونيل سقاي انموت كونيل شقاو مليجيتان بلعلي كونيل محمد برهانن حدوش نايكبيت قعزينان قابن كسي تمال اغريب الله تخصصتي زي قبقوم ربحا نمركاب أبكل تشحن أربعة عامة مرات نمام رحي عدقيت نايت كوربوريشن بمتحس بزي جارتان نديليت منيستر مكلغال إتيبيا كي حاتتن أبكل تكوبانية تشاينا عدقيت رادارات فاتسيمامي بالإتغسي عدقيت لعلي كلتا ميتين عصر تربعة مليون بر كفيلت بمفتسام أبلي علي هزبين منغستن قدقات بمورد حقي قبن إتهاقر بمتحاز بكبيد نايق عزينا قبن حقا بحقي خاصيسو ومالو بيت فردي نسالة سحدار كلتا شحل عصر تخلتن عامت مرات قصرو هيبو اللو يبل سابساب ملسكاتشو أمها
أسمراز آتوي ناي سودان قدمي منيستر عبدالله حمدوك مس بريزيدنت إسياس أفورقي تراقبو بزعبا كلتا أو الزمدنا معبالة مسرح سققر سودان كمون بزعبا زوباون أهوراون قدات مزدتايا منيستر زينا إيرترا فليتون آتوي مانا قبل مسكال أبناي تويتر ملوقتو كلتا موغنات أب مديات إكونامي تعنان تمرتن شركناتهم نمحيال كمتا سمامعو تقيس اللهم بقدمي منيستر عبدالله حمدوك زمرح قجل لأوخ سودان منيسترات النقدين اندوسترين منيستر وشتهاجر منيستر مقوع عزيان تحت قرصن منيستر تمرتن زحازيوم
سبا سلطان السودان حقي أصدقهم بمصداق إذا حدش حقي زتحاقوسو سلفنياتات ناب سرقياتات بمحاز حاقوسهم قليسو مالو وتناي قدم حقي ني أكالادنان بحريات اندكن استيوزو سنزنبروني يتعالي زلو نابا مودهن كاب كارتوم نزميني أفول كتار بوز أبصاب يخلا
سلسلنا سات اتمال حاموس ناتقاتات كارتم بموحاز حاقو سمزغلتو نتحدش قزائي بيت مخر السودانين بقدماي منيستر عبدالله حمدو زمراح كابنين نبارتي توم بريزيدنت نبر عمر البشر كمزبتن ودحر مقلات اميوم نتحدش حقنا بيت مخر منيسترات زغربو منيستر فتح ناصر الدين عبدالله باري اترقق حقي تقديقون بمراح تتوتها الدراو بيت مخرن تقاومن تفري ملوني لهم
هذا القانون يتميز بأنه يلغي
تحقي نتهاجراو كونغرس بارتي زعلمن منغستي ننبرت بارتي خورسن منيستر غنزبن منيستر استراتيجين وطنن كركب زفقديوني لوم سلفنياتات ازن السودان حدش عاوتي خبلو حاغوسون بمغلاص ابعيلو مولو عمر باب حدا حبتم سلفنياتات يوم
اكيد نحنا كسودانيين اليوم ده ازعد يوم في حياتنا
كم سودان ومطن لهم معلتي ازيد حاغوس لهو علت حاغوس يا امودعتو حزب السودان نتن 30 متات زصنحه ودب بشر كابزوانو كدر بيوخ إلو اللوم إزي نتنية تحساس سوراك لعاوتي إلو اللوم تحالف عامت عصر تساتها شحات سوداناويان بنهر واقع مقبوط قطعهم تقاومو سلفتات بمكياد باشر كاب سلطان كسوغوغون لو تخي قبارن كم زحاتوتو يذكر سراوت تهاجر كأن باشر كاب سلطان بملاي أسير ومي كالوت بزحات سب سلطان باشر وانت أسير مالوم كون نجو كأتق أو مسلفينيات بارت عمر البشر هاجر كونغرس بارتي كبتن ون كحاتو تاني حميم اللبابسان دكان سكريوز قبع بحرين بزبل نزنا برهز باو ممرحون كإلا تغير اللوم إذا سقمتي أبز أوان زي موسادو أوانا ونتو نتمسقا قرمنقس أغد داس إخبلو تن تن تي إيغال زوم إذا تكتاتلو زلخم ريدي دمت أميركا مدب كدام سنباتيو بش مهدت إيه ودك حدش ود بيز مصر زلوا خبلوا أبوهم برحوا حد دكتور دبرتين قبل ميكائيل تزاربهم دكتور دبرتين ودبهم بكميتة فتس أمسرحن مع خلاو كميتين أبوهدت أميتو زحلة فوساني نايمو داتا معلا بيزهل وبقوا بقى بمخانوه تسقوا بقى كتوا عيلما لو ملكي تاتبهت وسهلوا
أبو منبر هزباوي ويان حارنة تغرين مكتل رئيس محدار كل التغرين دكتور دبرت يون قبر ميكال أبزهابو مجلتي أبزهزوان يفتس أم بزعبازلو وهدتي هودق أكايدو نقيفهم كوميتي فتس أم سرح إهودق أخيبا أبزكايدلو وان بزعباسلامن مخبار لعلنا حقين كدمي تيبو كزتيلو ناتقبه بزعبا وهدت مزتايو جيزيو كامزي خونا حوحات كوامو غاليتو نيرو كبليم دكتور دبرتيون سزاربو بتوسا خدمة كوميتي فتس أمسرح اتي قمبار بزعبا تحدش وهد بارتي وسانا أبزحل فلوان بروغرام اتو الدب انكايزة تيئيو زات دقو ازيد مام بزعبا زيت فلت اقود داي كتامخا كم من باريو زغود ساريلم كلن أبال ودبات إيه ودقة كيزة تيالو محاز سودبات زتين كتدقو كم زتا قبر دما حابري تالنا زدما كاب السرارحة واتا يبنبال غليتم أبزحزوان وهد كيخونس حدش بارتي يفتر زلو مخناتو دما پروغرام إيه ودق زي قبلي مبال غليتم
ويناي دمكراس بقال كغلس إليو زبل كالبقال إينا ودينا أهوس پروغرامنا كم زلو إينا حزي كم زلو يكونن سلزي تتحيسي هوس أوسانا فلتو زي إيه ودق هون حوحات قالوا تلوات مستمر سب تا بروغرامي تمنغستس نزا بروغرامي استكبر مالتي نزا بروغرام نغنن تغديفوا ويزان هاديك بروغرام حيزو كسع مرزا خالي كسع زركبا وي يهو دغي هون خالي كسع زقصلا قصلي يازلو امون كوي كله في زلهو حدا قالو نوزي نزا زي تدلي غرغر شغر يزفتا زلهو قصل دما يخلي كما يلو منكسي وي يهو دغي يخون وي دما خالي بارتي تخوينو خالي بارتي خالي بارتي تمرزا ما قصلتنا يهو دغي كون يخل تازلنا وحدات يكون حد بارتي قصل يخل حد يخزلو مالتي بس حزلو لعلنا تراقيتي خيدي زي مسكتي مسكت ما يقبلن قال يزون قبل لا يخلي لنا نامن تحتنا تقبل حزب الله نسايا تعملت كحبر بهير تفرس يا ذبلنا ونسي حبر بهيرنا لا معنا تو حدنا تينا تو عرسنا لو نسي كم يكون نوينا تصل ما زاد زر لزي اذا حلف يكون تصل مات تحز انه اتوزل ما يتصل مات زي بدعم حرقني ايو
بوهدات يفتر زلو الدب ان بزح حزبي زلو انبهيرات لعلنا ذهب بمخانو اب معرنت سمسرت حادنت زي مطيو زيد ما صقاتن تصقاتن زفتر بمخانو نحناون مزقتي عين قبلن يلم زيد ما سنه سلام يمطي كبلهم دكتور دبرصيون قبر ميكائيل استزاربو ماكلاي كوميتي حوحات بكوميتي فصام سراح ابو هدت اميتو زتم حلالفه وسانه كم زتيون بزيد ما اتم اخلاي كوميتي حساب اتسرح فصامي كم زتقبلو يم تزاري بوم أبو هدى تميتو نايمو داتا وسان دما بقبائي حوحات زوسان مخانو هتوت قبائي كتوع كوميتي فتام سرح حوحات زحالفو خلطة معالتات أبزا كايدو أخيبا كم زوسانة قليتوم
كم حوحات نو قبائي نهانارو الأجندة سي سلزي نايم چرشا وسان زبال شوي سرح فتام وسينا لنا كم أخلاي كوميتي وسينا لنا فقن أغلتي كونت نايمو داتا وسان بقبائي سلزي نايم حوحات قبائي فنسوعنا وسينا قبائي يوسن قالين حزبون مخرلنا عاد مسوات سخف الحزبي دكو كبير لي نحرو نوصل مسوات تاتلو ما تقداي ناي مصاني انت دولنا حنا طالسنا معرنا تحدنت ناي مقصال زي مقصال مالتي هذا سلازي انت تتقاقينا تهزوي هزون كرمناي تهكل تخينا دمما هزوي صنعو يفل
كابل تقباي بتوساقي حوحات انك مسرات بفلاي ابقال سوان عن مسوات نتخفيلو يزبالو اتوما بومبر ابزقود داي هزبون كوسن زاتا كقبار يلوم كاب قدات ود بتوساقي ابتي كلل يفت امزلو ريفورمن هزب دمما ابل معاتن سنة محرارن يل علوم زلو حتسات نمملاس كن سرحينا كبليم دكتور دبرت يون قبر ميكال زيتا زاربون حوحات ابو هدت اميتو يل علو بزعبا زلو تقاو مون نغفيتان بيت صحفتي هو داق من لاش نحبلو تنحيو نريدو دمت عمير كام ملقيتات بها مغلم
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሕወሓት ካብቲ ሓድሽ ዝመስረት ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ንባዕሉ ምግላሉ ምስ ካልኦት ኣባላት ውድባት ዝነበሩ ኣፈላላይ ኣደባባይ ዝወፅሉ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ተርጊሙ ኣሎ።
ሰለስቲኦም ኣባላት ናይቲ ግንባር ህልውንኦም ብምኽታም ንኣጋር ውድባት ብምሕዋስን ንምውሃድ እንተተዳለዉ እውን ሕወሓት ግን ነቲ ናይ ውህደት ስምምዕነት ኣየጽደቐን። ምሁራትን ተንተንቲን ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ካልኦት ኣባል ናይቲ ግንባርን ዝነበረ ኣፈላላይ ዘግሃደ ሓቂ እዩ። ዋና ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣቶ ክቡር ገና ኣፈላላይ ከም ዝነበሮም ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ካብ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ፣ ግን ንምሕባእ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ ኢሎም።
በፓርቲ በንደዚ ከፍተኛ ሓላፍነት ላይ ወይም ደሞ ስልጣን በያዘ ፓርቲ
ዝለዓለ ናይ ፓርቲ ሓላፍነት ወይ ስልጣን ብዝሓዘ ፓርቲ ከምዚ ዝበለ ዝተሓብአ ነገር ንህዝቢ ክነገር ብዘይኽእል ኣገባብ ንህዝቢ ብምግጋይ ክሳብ መወዳእታ ክኽየድ ምጽንሑ ንብዙሕ ህዝቢ ዘሕዘነ ወይ ድማ ዘናደደ እዩ ኢለ ይግምት።
ዋላ እኳ መሰረታዊ ኣወዳድብኡ ካብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘይተፈለየ እንተኾነ እውን ተሰማምዕና ኢና ሓቢርና ኢና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሒዞም ከይመፁ ምጥንቃቕ የድሊ። እቲ ሓቂ እናተዛረቡ እንተቐጺሎም እዮም ዝተፈለዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም ኣቶ ክቡር። ኣቶ መለስ ዜናዊ መራሒ ህወደግ እናሃለዉ ብሕወሓት መሪሕነት ብቶም ካልኦት ድማ ዓጃብነት ይኸይድ ነይሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኮኑ ከዓ ድፍረትና ዓበየ ናይ ስልጣን ሚዛን ናብ ክልላት እናዛዘወ ከይዱ እዩ ኢሎም። ንቅድሚት ብዛዕባ ዝህሊ ኩነታት ኣቶ ክቡር ከምዚ ኢሎም።
ለኛ ለአሁንም ቢሆን የፌዴራላዊ መንግስት እስከሆነ ድረስ ክልሉ የራሱ የሆነ አደረጃ
ሕጂ እውን እንተኾነ ፌዴራላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣወዳድባ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኣለውዎ። ነዞም ፖለቲከኛታት እዚኦም ሓደ ገይሩ ሕብረ ብሔራዊ ኣተሓሳስባ ንምምፃእ ይከኣል ድዩ? ንቅድሚት ዝረአ ይኸውን እዩ፣ ቀሊል ግን ኣይከውንን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝነበሮ ክቕፅል ኣይክእልን ኢሎም።
ሁኔታዎች እንደነበረው ሊቀጥሉ አይችሉም፣ በጣም በግልጽ እንደሚታይ። ነገር ግን
ከምቲ ብግልጽ ዝረአ ዘሎ ሁነታት ከምቲ ዝነበርዎ ክቕፅሉ ኣይክእሉን፣ ግን ዝተጣየሸ መንግስቲ ክሳብ ብምብታን ዘብፅሕ ነገር ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ ሒደት እዋን ጀሚሩ ተሰዲዶም ዝነበሩ ሰባት ክምለሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ክፍትሑ ዝገበረ ዝተፈለየ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እንተ ዝፍጠር እውን ነቲ ፓርላማ ምብታን ይከኣል ነይሩ ኢሎም። ንኢህወደግ ኣብ ምፍራስን ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ንምጥያሽን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ህወሓትን ሰለስቲኦም ፓርቲታትን ብዛዕባ ዘሎ ክርክር ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ፕሮፌሰር ካሳሁን ምርጫ ቦርድ በዚ ኢኻ ተመሪፅካ እሞ ብኡ ኢኻ ክትቕፅል ትኽእል ናይ ምባል ስልጣን የብሉን ኢሎም።
የሚመራበትን የሀገሪቱን ህግ ተከትለዋል ወይስ አልተከተሉ? ምህና ሟልተዋል ወይስ አላሟልተዋል?
ዝምራሓሉ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኸቲሎም ድዮም ወይስ ኣይተኸተሉን? ነዚ ኣማሊኦም ድዮም ወይስ ኣይማልኡ ኢሉ ኣፍልጦ ክህብ ወይ ዘይክህብ ጥራሕዩ ዝኽእል ኣብኡ እዩ ጠጠው ዝብል።
በቲ ብሕጊ ዝተቐመጠሉ ግዜ እንተ ደኣ ተኻይዱ ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ዝተረፎ ምርጫ ዝሳተፍ በዚ ሓድሽ ሽምን ፕሮግራምን ምዃኑ ህወደግ ኣፍሊጡሎ። ትማል ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሲ ኣመሓዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ይካየድ ዘሎ ውህደት ከይኮነስ ምጥያሽ ሓድሽ ፓርቲ እዩ፣ ምክንያቱ ድማ ንፕሮግራም ህወደግ ዘይቕበል ስለ ዝኾነ ኢሎም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቐፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣሃዋስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃወሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ህወደግ ይሁን ህወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። ንኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ህወደግ ይሁን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ክቕፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእልን ከም ኢሉ መንግስቲ እዚ ወይ ህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንትኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀን መቕፀልተና ህወደግ ክኮነ ይኽእልን ክቕፅል ይኽእልን ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ተራጊጥ ይኽድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካልእ ህዝቡን ክቕበል ይኽእል ኢና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ዳመልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፍርስ እያ ዘብለና ንስ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕድነታዊ ሓድነት ኢልና ተባልስናሉ ንስ ከምኡ ይኮነ ንኡ ኢልና ፀልማት ዘእት ዘሎ እዚ ብዝሓለፈ ኣይኮነን ፀልማት ትሕዞ ንኣቶ ዘለና እየ ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ውህደት ብዝምልከት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዘሕለፍዎ ናይ ኣይንዋሃድን ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝረክብ ብጉባኤ ምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ እዩ ምባሎም ይዝከር።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ ሕዳር ኣብ መላ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማታት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓወት እያሱ ካብ ከተማ ክላርክስተን ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ተዓዋቲ ብምዃን ዳግማይ ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ዓወት ኣቐዲሙ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክላርክስተን ብምዃን እተን ናይ መወዳእታ 2 ዓመታት ድማ ምኽትል ከንቲባታ ከተማ ብምዃን ሰሪሑ እዩ። ውንታ ኺዳነ ኣዛሪባቶላ
ዓወት ኣብ ኤርትራ ከተማ ኸረን ተወሊዱ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ 1996 ዩኒቨርሲቲ ስመራ ብምፅምባር ኣብ 2000 ዓ.ም ብዓውዲ ታሪክ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቑ። ብድሕሪኡ ናይ ድሕሪ ምረቓ ትምህርቱ ንምቕፃል ናብ ኣሜሪካ ብምምፃእ ኣብ 2002 ብዓውዲ ጉዳያት መፅናዕቲ ኣፍሪካ ካብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተመሪቑ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ከተማ ክላክስተን ግዒዙ ንዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብታ ከተማ ይነብር ምህላዊ ይገልጽ። ዓወት ናብዚ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ክኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት
ሓደ ነገር እዩ ክብለኪ ኣይክእልን እየ። ካብ 2013 ኣቢሉ ጀሚረ ኣብል ናይ ምክሪ ቤት ኣባላት ኣኼባ ወርሒ ወርሒ ክገብሩ ከለዉ ቀፃሊ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ተኸታታሊ ከይደ ኣብ ዓዲ ሲቲ ካውንስል ገለ ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና፣ ግን ኪሪዮሲቲ ኣሕዲረ ኣብቲ ኣኼባታት ምስተሳተፍኩ ሓደ ነገር ዝተረዳእኒ ስደተኛታት ጥራይ ደይኮነ ወላ ኣሜሪካውያን ከመነ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ከተማታት ኣብቲ ዝነብረሉ ዓድታት ኣኼባ ገለ ብዙሕ ሰብ ኣይሳተፍን እዩ። ሕጂ ብናተይ ርድኢ ክሳተፍ ኣለ ኣነ ንሰደይ ተሳቲፈ ንካልእ ሰብ ንዑምፁ ኢለ ሲ ክዛረብ ከምን ኣይክእልኒ ብዝብል ረዳድኣ ኣብ 2015 ወሲነ ማለት እዩ ክወዳደርኒ ናይ ምክሪ ቤት ኣባል ክኸውን። ኣምላኽ ተሓዊስዎ ኣብ 2015 ተመሪፀ ማለት እዩ። 4 ዓመት ሰሪሐ ሕጂ ካ ካልኣይ ግዜ ተወዳዲረ ተመሪፀ ማለት እዩ።
እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ መዝነት እዚ?
ንሰርሖ ብዙሕ እዩ። ብሓፈሻ ናይዚ ከተማ ንነብረሉ ዘለና ፖሊሲ እቲ ምክሪ ቤት እዩ ድሕንፅፆ ማለት እዩ። ሽዱሽ ኣባላት ኣለና። ሻብዓይ ከዓኒ ከንቲባ ማለት እዩ። ዝነብረሉ ዘለና ከተማ ናይ ካውንስል ማነጀር ፎርም ኦፍ ምምሕዳር እዩ ዝትኽተል። እቲ ካውንስል ወሳኒ ተራ ኣሎ ኣብ ፖሊስ ምሕንፃፅ ኤንድ እቲ ሜየር ከዓኒ ታይ ብሬከር ባሃል ወላ ሓደ ግዜ 3 ብ3 ቮት ጌርና ናብ ሓደ ወገን ቮት ገብር ኤንድ ዳስ ሃው ዲሲዥን ዝካየድ። ዝኾነ ውሳኔታት ኣብዚ ከተማት ናትና ዝግበር ዝነበረ ኣብዝ ሓለፈ 4 ዓመታት ኣነ ኣካል ናቱ ነይር ማለት እዩ። ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣሎ። ሓደ ክጠቕሶ ዝኽእል ኦሞስ ናይ ሓደ 16 ሚሊዮን ዶላር ኣሎ ፕሮጀክት ኣለና ናይ ፅርግያታት ምዕራይ ሳይድዋክ ምዕራይ ኤንድ ኦሞስ ፍርቁ ተዛዚሙ ኣሎ ኤንድ ኣብዚ ዝመፃ ዘለዋ 2 ዓመታት ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ሶ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ንገብሮ ዘለና።
ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ እንታይ ብድሆታት ገጥመካ ነይሩ?
ፅቡቅ ሕቶ ብሓፈሻ ከም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሆታት ኣሎ እንዲ ብፍላይ መጀመርያ ኣነ ክወዳደር ከለኹ ከመይ ጌርካ ትወዳደር ከመይ ጌርካ ንሰብ ክሪኢካ ንዘይ ትፈልጥ ኣብ ገዝኦ ንኳሕኩሕካ ምረፁ ንክትብሎም ነቲ መጀመርያ ግዜ ሃርድ እዩ። ግን ኣብዛ ዘለኹዋ ከተማ ዕድለኛ እየ። መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ኣፍቃሪ እዩ። ካብ 50 ሃገራት ንላዕሊ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ ኣብዚ ንነብር ማለት እዩ። እቲ ብዙሕነት ናይ ዳይቨርሲቲ ምህላው ብዙሕ ንዓይ ጥቕሚ ነይርዎ። ግን እቲ ብድሆታት ዝገብሮ መብዛሕትና ኣፍሉጥ የብልናን እቲ ሲቲ ካውንስል እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ካብ ዓዲ ሒድና ድመፃና ናይ ፖለቲካዊ ምስታፍ ብዙሕ ልምዲ የብልናን ኣንፎርቹነትሊ። ሶ እሱ ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ ነይሩ ንሰባት ንዑ ምረፁ ክልካ ክትነግሮም ሲ ቁሩብ የሸግር እዩ። ብሓፈሻ እዚ ናይ ካልኣይ ግዜ ግን ኣነ ብዙሕ ቻለንጅ ኣይነበረኒን።
ኣብዚ ክትበፅ ዝሓገዘካ ረቑሒ ከንታይ ትብል?
ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ሓደ ካብኡ ከም ዝበልኩኺ እዚ ዘለኽዎ ከተማ ኣብዚ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ፈታዊ እዩ። ንሱ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ ገይረለይ ማለት እዩ ንዓይ። ካልእ ከዓ ስድራ ቤተይ በዓልቲ ቤተይ ደቀይ ቢን ግሬት ሄልት። ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ካልኣይ ግዜ ዝተወዳደር ኩሉ ግዜ ስራሕና ኢሎም ዊኬንድስ ገዛውቲ እንዳኳሕኩሑ ምረፁ እናበሉ ሓጊዞምኒ። ብፍላይ ከዓ ሞራላዊ ድጋፍ ናይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ድራይን ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሞራልን ብፋይናንስን ሓጊዞምኒ። እዚ ናተይ ናይ ምርጫ ዓወት ኣይ ቲንክ ናይ ብዙሓት ሰባት ተሳትፎ እዩ ሓጊዝኒ ንዓይ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ኣፈላለያት ኣለዉ ብፍላይ ንስደተኛታት ብዝምልከት ስደተኛን ከም ኣብ ፅልዋ ድሕድር ቦታ ከም ዘለካ ሰብን እዩን እንታይ ትብል
ዓይኒ ይክርዮ ዝኽእል ሓደ ውግን ክሓስብ ከለኹ ኣበይ ናይ ዓለም እሞ እዩ ካብ ካልእ ሃገር ዜጋ ተወሊድካ ፓስፖርት ሂቦም ሲ መሪፆም ኣብ ናቶም መራሕነት ደረጃ ዘብቅዑካ ሃገራት ብዙሓት ኣይኮናን ብብዙሕ ነገር ክንሪኦ ከለና ዋላ ክንዲቲ ብዙሕ ሬሲዝም ብዙሕ ኣፈላላይነት ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ዘለኽዎ ከባቢ ከኣኒ ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ከም ዝበልክዎ ጋሻ ዝቕበል ብሓባር ብሰላም ነብረላ ኦሞስ ካብ ሰማንያታ ጀሚሩ ካብ ከባቢና ካብ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ ብዙሓት ዝመፃና ኣብዚ ብሰላም ንነብር ኣለና ሶ ብሓደ ሓደ ክርእዮ ከለኹ ወላ እኳ ካብዚ ዝሓሸ ክኸውን ተስፋ እንተኾነ ግን ስቲል ኣነ ኣምነሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ወላ እኳ ብዙሕ ዓሌታውነት ኣፈላላይ ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣት ደ ሴም ታይም ከዓኒ እዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንጋሻ ዝቕበል ምዃኑ እየ ዝኣምን
ብተወሳኺ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ንክትሳተፍ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ዳሓተት እዩ ሞ ከመይ ከመይ ኢኻ ተጠዓዕሞ ነርካ
ሓቂ ዩ የሽግር ሓደሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ያነ ንስድራ ቤተይን ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ደመስግን ምክንያቱ ወላ ቻለንጅ ይሃልዎ እምበረይ ደጊፎም ንዮም ሙሉእ ብምሉእ ኣቐሊል ገይሩሎ ኣሎ ማለት እዩ ንዓይ
ኣብቲ ጎስጓስ ተካይደሉ ነበርካ እዋን ዓወት ሃወርድ እያሱ ኢኻ ትበሃል ነርካ ካበያ መፅያ
That's a good question. መብዛሕትኡ ግዜ ፅቡቅ ናይ ኣሜሪካ ሽም ናይ ዝኾነ ዋላ ሳጓ ይሃሉካ ኣብ ቅድሚ ፍእቲኻ ከም መፀውዒ ክትጥቀመሉ ፍቀደካ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ማለት እዩ ንዓይ ሕጂ መን ሽምካ ክብሉን ከሎ ዓወት እብሎም መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን ዋላ ካልኦት ዓወት ሽሞም ከመነይ ነጊሮም ንኹም ኢሎም ሃወርድ ትብል ዘለካ ይመስሎም ሶ ዋላ ኢቨን ሃወርድ ኣይበል ስቲል ከም ሃወርድ እዮም ዝፅውዑኒ መብዛሕቶም ከም ሳጓ ጀሚራ ግን ከዓ ኣነ ከም መርቁሒ እምበር ኣብ ምክናተይ ኩሉ ናይ ኦፊሻል ዶኪመንት ናተይ ዓወት እያስ እየ ዝበሃል
መወዳእታ ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ
መጀመርያ ብዙሕ ከመስግነኪ ይፈቱ ታንኪዩ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እተኮይኑ ኣነ ማለት ተስፋይን ምኞተይን ኣብ ዓድና ከኣኒ ከምዚ መሪፅና ተመሪፅና ብሓባር ብሰላም ብፍቅሪ ክንነብር ኣብዚያ ዘለኹዋ ንእሽተይ ከተማ ኦሞስት ሓደ 14,000 ንኸውን ሰባት ንነብር ፍርቅና ናትና ዳርጋ ካብ ካልእ ሃገራት ድመፃና ኢና ግን ስቲል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብሓባር ንነብር ኣለና ከምኡ ከዓኒ ንዓድና ተስፋ ይገብር ምስ ኩልና ምስ ጎረቤትና ኩሉ ሰባት ሰላም ከዓ ክንነብር ተስፋ ይገብር ብይቐኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
Is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
So darling, darling, stand.
Stand by me, stand by me.
If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea,
I won't cry, I won't cry, no, just as long as you stand
stand by me. So darling, darling, stand by me.
Stand by me, stand by me,
stand by me.
This program has come to you from the Voice of America.